Me saatiin Eevan kanssa tämä Pääskyset nimi ennen muuta siitä, että me olimme ensimmäiset, jotka sovimme näistä yhteyksistä ja niin kuin aloitimme tavallaan suomalaisten puolelta tällaisen jatkuvan työn. Että Pääskyset tulee keväällä, ovat ensimmäiset muuttolinnut, me oltiin pääskysiä tässä asiassa.
Ja minusta nimenomaan Mikko oli se, joka meille tämän nimen antoi. Ja hän aina joka kerran, kun minä kävin siellä, niin hän osti minulle suklaakaramelleja, jotka oli, siinä oli semmoinen, siis Leningradissa löytyi semmoinen suklaakonvehti, joka oli lastotska, eli pääskynen. Ja se oli sinivalkoista ja siinä oli pääskysen kuva tai semmoinen hahmotelma pääskynen. Ja hän aina osti niitä mulle. Joskus hän metsästi niitä ympäri kaupungin, kun hän ei tahtonut löytää niitä ennen kuin hän sitten löysi ne ja antoi aina.
Näin muistelevat raamattukuriirit Seija Uimonen ja Eeva Rönnlund 1960-luvun loppua. He salakuljettivat raamattuja Neuvostoliittoon ja muihin Itä-Euroopan maihin. Suomesta oli yritetty viedä teologista ja hengellistä kirjallisuutta Neuvostoliittoon ja Viroon, mutta Neuvostopostilaitos ja Tulli takavarikoivat kirjapaketteja. Koska kirjojen vieminen rautaesiripun taakse julkisia teitä oli vaikeaa, niitä ryhdyttiin viemään salaa eri puolilta Eurooppaa, myös Suomesta. Seija Uimonen ja Eeva Rönnlund opiskelivat kaupallista alaa Helsingissä ja tutustuivat pääkaupunkiseudun herätyskristillisiin opiskelijapiireihin. 60-luvun hengessä näissä joukoissa kupli halu vaikuttaa. Yhdessä he kyselivät, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä kristityn olisi tehtävä. Näissä joukoissa Seija ja Eeva kuulivat Neuvostoliiton kristittyjen vaikeuksista ja kiinnostuivat. Mitä itänaapurissa tapahtuu? Miten kristillisiä seurakuntia siellä kohdellaan? Miten heitä voisi auttaa? Tästä he lähtivät ottamaan selvää. Pääsiäisenä 1968 Helsingistä matkusti bussilastillinen nuorta väkeä Leningradiin tutustumaan kaupunkiin ja tapaamaan paikallisia kristittyjä. Virallisen matkaohjelmaan tällaisia tapaamisia ei tietysti sopinut sisällyttää. Osa matkalaisista pakkasi matkatavaroidensa joukkoon uusia testamentteja. Seija piilotti takkinsa huppuun Johanneksen evankeliumeita. Osa matkalle lähteneistä ei tiennyt näistä puuhista mitään. Matkalle osallistui myös kaksi nuorta ruotsalaismiestä. Nämä raamattukuriirit tunsivat venäläisiä kristittyjä, jotka ottivat vastaan salakuljetettuja kirjoja. Seija ja Eeva olivat sitä ydinjoukkoa, joka pääsi tapaamaan kontaktihenkilöitä ruotsalaisten kanssa. He myös osallistuivat yksityiskodissa järjestettyyn maanalaisen seurakunnan kokoukseen. Heidän oli tarkoitus tavata muuan Aida-niminen nuori leningradilaisnainen. Pian kaupunkiin saavuttuaan he saivat kuitenkin tietää, että Aida oli vangittu, ilmeisesti siksi, että hän oli jakanut itse kirjoittamiaan hengellisiä pääsiäistervehdyksiä kadulla. Uutinen sähköisti ryhmän tunnelmaa. Suomeen jo muutaman vuoden ajan kaikuneet huhut kristittyjen vaikeasta asemasta Neuvostoliitossa muuttuivat äkkiä todeksi. Kotiin ryhmä palasi kuitenkin turvallisesti ja innostuneena. Matkalle osallistuneet kokoontuivat yhteen summaamaan kokemuksiaan. Seija Uimonen puhui tuossa tilaisuudessa vetoavasti.
Tuolla matkalla, paitsi niitä kommelluksia, mitä siellä vähäisiähän ne oli, tuli siitä, että kulttuuri taisi pursua vähän meidänkin päällemme siellä. Ja bussi näytti huomattavasti täydemmältä aina aterian jälkeen. Tullissa pelotti läpi valaistus ja kaikki tämmöinen. Jos me yhtään vertaamme tai ajattelemme omassa elämässämme taaksepäin ja ajattelemme sitä, että mitä me olemme Kristukselta saaneet, joskus jo pienenä ja nyt sitten myöhemmin, ja ajattelemme sitä, että näiltä ihmisiltä, jotka siellä ovat jo lapsena tyystin kaikki, se kielletään. Heiltä ryöstetään mahdollisuus siihen. Heiltä tuhotaan sellaiset ajatukset. Niin ehkä me ymmärrämme jotakin siitä tilanteesta, mikä siellä on.
Matka Leningradin pääsiäisenä 68 oli monelle ensimmäinen raamattujen salakuljetusmatka ja alkusysäys vuosia jatkuneelle toiminnalle. Helsingissä oli vastikään perustettu uusi lähetysjärjestö, kansanlähetys. Kansanlähetykseen perustettiin slaavilaislähetysosasto, joka erikoistui lähetystyöhön Itä-Euroopassa. Seija Uimosesta tuli slaavilaislähetysosaston kiertävä puhuja. Eevan osasto palkkasi toimistotyöntekijäksi. Kuukauden päivät pääsiäisenä järjestetyn matkan jälkeen pääskyset lennähtivät uudelleen Leningradiin. Oli aika sopia salakuljetuksen järjestämisestä.
Tässä on nyt ne meidän kontaktimiehet. Ja tämä on ensimmäisestä tapaamisesta vuonna 1968 kesällä, siis ensimmäisestä neuvottelusta, ja kun sovittiin siitä, että miten lähdetään hoitamaan tätä systeemiä. Yhden metsikön reunalla niin sitten pidettiin tämä palaveri Eeva ja nämä veljet.
Mieliin painuvin oli tämä ensimmäinen matka, tai siis toinen matka meidän, kun me kahdesta oltiin silloin sitten tätä reittejä valmistamassa ja tätä systeemiä. Kun muut oli tehnyt sitä, Ruotsista lähinnä tekivät tätä työtä, ja me oltiin niin kuin ruotsalaisten tavallaan vanavedessä kuljettiin se ensimmäinen matka ja kontakti. Et sen takia me haluttiin kehittää omaa, ettei tarvitse olla heistä riippuvaisia. Jonkun kerran me tavattiin veljiä ja heidän joitakin perheet, jotka olivat tulleet muualta Venäjältä ja sitten, jotka kävivät hakemassa kirjallisuutta ja veivät sen melkein saman tien pois, että me ei kovin paljon tavattu. Nämä pari kontaktia, joita meillä oli, olivat siis, meillä oli, siinä oli inkeriläiset muutama, jotka sitten suomea osasivat jonkin verran, että me pystyttiin sillä tavalla. Esimerkiksi tässä oli tämä yksi oli, hän oli sitten meillä usein tulkkina. Nämä oli suomen tai inkeriläinen ja hän oli venäläinen. Nämä oli meidän pääkontaktit silloin koko sen ajan. Mikko ja Jussi.
Mistä te tiesitte, että näihin ihmisiin voi luottaa?
Ei se käynyt mielessä sellainen kysymys.
Ei käynyt mielessäkään
sellainen. Ja kyllähän siinä niin kuin tajusi, että he panivat itsensä myös alttiiksi. Ja samalla kun he ryhtyvät työhön meidän kanssa.
Niin heillehän se oli paljon oikeastaan, he jäivät sinne ja jos heille tuli vaikeuksia, niin se oli sitten todella vaikeaa. Mehän päästiin aina pois lentämään, niin kuin pääskys. Mutta he olivat siellä, niin heille se oli paljon riskialttiimpaa, jos näin voi sanoa, koska monet heidän kansansisaristaan ja veljistään olivat vankilassa, jotka olivat tämmöisistä avoimesti evankelioivia ja pastoreita ja semmoista joutuvat vaikeuksiin.
Näistä kristittyjen kohtaamista vaikeuksista oli kantautunut tietoja Suomeen pitkin 60-lukua. Kirkkojen ja seurakuntien elämästä tehtiin Neuvostoliitossa vaikeaa, sillä uskonto ei kuulunut kommunismin ja ateismin ihanteita vaalivan neuvostojärjestelmään. Viranomaiset takavarikoivat kirkkoja ja kokoustiloja ja muuttivat ne esimerkiksi baareiksi, uimahalleiksi ja toimistoiksi. Miliisit hajottivat kokouksia, joita seurakunnat järjestivät tilojen puutteen vuoksi kodeissa, metsissä ja hautausmailla. Seurakuntien johtajia ja muita aktiivisia kristittyjä vangittiin milloin mistäkin syystä, mutta etenkin, jos he vastustivat pakkotoimia. Vakaumuksensa vuoksi heidät määriteltiin neuvostojärjestelmän vihollisiksi. Näiden mielipidevankien perheet jäivät usein aineelliseen puutteeseen, kun perheen elättäjä joutui kiven sisään. Perheiden lapsia otettiin huostaan ja sijoitettiin lastenkoteihin. Monet seurakunnat painuivat Neuvostoliitossa maan alle, eli alkoivat toimia salaa. Suomalaiskuriirit veivät raamattuja etupäässä näille maanalaisille seurakunnille. Maanalaisiin seurakuntiin kuului eri tunnustuskuntia, kuten inkeriluterilaisia, baptisteja ja erilaisia herätyskristillisiä ryhmiä. Raamattukuriirit toivat länteen kirjeitä, vetoomuksia ja kertomuksia idän kristittyjen vaikeasta tilanteesta. Tietoja ja omakohtaisia kokemuksiaan jakoivat myös vankeusrangaistuksia kärsineet papit ja saarnamiehet, jotka olivat päässeet länteen erilaisten kristillisten järjestöjen avustuksella. Vuonna 1967 Suomessa vieraili evankelinen pastori Haralan Popov. Hän oli kärsinyt 13 vuotta bulgarialaisissa vankiloissa. Popov vapautettiin 60-luvun alussa ja hän pääsi muuttamaan perheensä perässä Ruotsiin. Popov ja hänen kaltaisensa vieraat innostivat raamattukuriireja. Dramaattiset kokemukset tekivät vaikutuksen. Oli keväinen ilta kauppakorkeakoululla Helsingissä, kun pastori kertoi vankeuskokemuksistaan suomalaisille. Tilaisuutta istuivat kuuntelemassa myös Seija Uimonen ja Eeva Rönnlund, joille Popovin tarina oli tuttu.
In Bulgaria is forbidden Bibles to print.
Bulgariassa on kielletty painaa raamattuja.
No religious literature.
Ei mitään uskonnollista kirjallisuutta saa painaa.
Young people and children not to attend the church.
Nuoret ja lapset eivät saa osallistua Jumalan palveluun.
Many, many restrictions.
On paljon kovia rajoituksia.
Of course these restrictions are, they have this purpose to destroy the church.
Ja näiden rajoitusten ja kieltojen tarkoituksena on tietenkin tuhota kirkko.
Mulla on tässä kirja, olin kommunistien vanki, Haralan, bulgarilaisen pastorin Haralan Popovin kirjoittama kirja, joka minua pyydettiin kääntämään. Mä olin silloin, mä en ollut vielä valmistunut, tai mä valmistuin 65 kauppakorkeakoulusta ja olin töissä paperitehtaiden yhdistyksessä ja sinne mulle soitettiin yhtenä päivänä ja kysyttiin, jos mä haluaisin kääntää tämän kirjan. Se olisi ruotsinkielisenä ilmestynyt Ruotsissa. Minä suostuin siihen ja sitten mä olen sen kääntänyt. Eli tämä on vuonna 1966 julkaistu joulukuussa ensimmäinen painos tullut 1966. Eli mä olen sen silloin 1966-1965 kääntänyt. No, sitä vasten ostin jo kirjoituskoneenkin, sen pienen Adlerin.
First, standing facing the wall 20 centimeters.
Ensinnäkin seisominen seinän edessä 20 sentin päässä seinät.
Day and night.
Päivät ja yöt.
And three person changing every 8 hours watching.
Ja kolme ihmistä seuraamassa tätä seisomista.
Second thing.
Toinen.
Hunger.
Oli nälkä.
300 gram bread a day, sometimes no bread, no water.
300 grammaa leipää päivässä, toisinaan ei ollenkaan leipää eikä vettä.
The third thing is sleeplessness.
Kolmas asia on unettomuus.
These three things they are very simple look like, but they are terrible.
Nämä menetelmät tuntuvat kovin yksinkertaisilta, mutta ne ovat tehokkaita.
My first thing tätä oli tätä ilmapiiriä Suomessa, että näitä on tämmöisiä kärsiviä kristittyjä ja raamatun puutteessa olevia, niin sen kautta se sitten tuli, kun itselle oli raamattu tullut rakkaaksi sitten muutaman vuotta aikaisemmin tullut, niin uskoon itse ei ymmärtänyt raamatun arvon ja sen elämää koskevan arvon, niin ajattelin, että se on tärkeää muillekin ihmisille ja sitten haluan, että muutkin saavat sen käyttöönsä.
60-luku oli monella tapaa kiivauden ja ehdottomuuden aikaa. Uskovat kuriirinuoret kiivailivat raamatun ja uskomisen vapauden puolesta. Raamattukuriirien into auttaa vainottuja oli hyvin vahva. Lisää polttoainetta innolleen he saivat vierailuista kontaktihenkilöiden kotona ja maanalaisen seurakunnan kokouksissa. Reissuillaan turistialueiden ulkopuolelle kuriirit joutuivat kaikenlaisiin seikkailuihin. Eräänäkin pimeänä tammikuisena iltana neuvostotodellisuus pyrkii iholle.
Siellä oli useitakin tämmöisiä kohteita, joihin menimme turistialueen ulkopuolelle ja meidän piti olla todella huolellinen siinä, miten junassa käyttäytymme ja ettei vaan kukaan alkaisi keskustella meidän kanssamme, koska emme osanneet venäjän kieltä ja näin olisi paljastunut, että emme ole sieltä kotoisin. Ja kerran sitten meidät vietiin tai pääsimme kokoukseen maaseudulle yhteen taloon, jossa sitten me jäimme eteiseen todennäköisesti sitä varten, että ei kiinnitettäisi huomiota niin paljon meihin. Ja kun siellä oli tapana, että rukousten aikana ihmiset polvistuivat, mekin polvistuimme, oli kylmä talvi, sinne eteisen lattialle Siihen eteisen oli tehty laudoista pieni karsina ja siellä oli sitten ihan vieressämme possu. Ja rukouksen aikana kuuntelimme niitä röhkinä, kun eihän me muuta ymmärretty. Jossakin vaiheessa sitä tilannetta meille järjestettiin sisäpuolelle, tuvan puolelle paikat ja istuimme siellä väenjoukon keskellä. Ja jo ennen tilaisuuden loppua meidät sitten johdettiin keittiön ja keittiössä oli luukku, josta päästiin kellariin ja sieltä kellarin kautta meidät johdettiin pois sieltä talosta. Ja siinä vaiheessa tulimme tietämään sen, että miliset olivat ikkunoiden takana olleet kurkkimassa, ketä on mukana. Ja meidät ilmeisesti sen vuoksi myöskin eteisesti siirrettiin sinne väenjoukon keskelle, että jos miliset tulevat sisälle, niin emme heti paljastu heille. Tämä tilaisuus oli jo illalla, että se oli pimeä, kun menimme sinne ja pimeä, kun tultiin ja sitten meidät johdattettiin sieltä junalle. Perheen isä lähti yötöihin ja hänen mukanaan päästiin sitten junaan, joka vei takaisin Leningradiin meidät. Se, mikä niin kuin antoi aina uutta intoa ja oli vetoavaa niin kuin siihen työssä oli se, että usein sai nähdä niin kuin kiitolliset katseet tai jopa kyyneleiset katseet siitä, että olivat saaneet Jumalan sanaa omin käsinsä. Ja yksikin pappa Moskovan ulkopuolella niin oli 50 vuotta toivonut, että hän saisi oman raamatun. Ja kun hän sen sai käsiin, hän polvillaan kyynelin siitä kiitti Jumalaa, että tällaiset kokemukset niin kuin antoivat voimaa ja rohkeutta jatkaa sitä työtä. Niin kuin myöskin me luettiin se lähetyskäsky hyvin kirjaimellisesti, kun Jeesus sanoi, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Niin tuo kaikki ei tunne rajoja sitten tai mitään esirippuja.
Mutta juuri niillä rajoilla kuriirit kokivat ne kaikkein jännittävimmät hetket, kerta toisensa jälkeen. Maiden väliset rajat tulivat tutuiksi Seija Uimoselle ja Eva Rönnlundille. Neuvostoliiton ohella heillä oli yhteyksiä muun muassa Bulgariaan, Romaniaan, Puolaan, Unkariin, Tsekkoslovakiaan ja tietysti Viroon, jonne oli helppo matkustaa laivayhteyden avauduttua. Kun työ Leningradin tuntumaan oli saatu käyntiin vuoden 1968 aikana, Seija ja Eeva lähtivät alkusyksystä 69 matkalle Tsekkoslovakiaan. Kaikki ei mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Tosin hieman huolettomasti naiset olivat matkalle lähteneetkin.
Me pakattiin Saksassa Fiat 600. Ensinnäkin meitä oli kolme henkilöä siinä ja meidän, oliko se kahden vai kolmen viikon matkan, kaikki tavarat makupusseineen mukana. Siitä on kuviakin. Tämä, se on, ne on siinä. Siellä on muutama kuvakin sitä matkalta.
Mä olin just saanut ajokortin.
Tässä näitä kuvia on tästä Fiat 600.
Pieni valkoinen Fiat. Pyöreinen lamppuinen.
Joo, ja sillä katolla on neliskulmaisia makupusseja. Kun siellä makupussin pusseja, koska ne laitettiin täyteen raamattuja ja uusia testamentteja. Meillä oli kolme henkilöä, meidän matkatavarat. Ja me myöskin nukuttiin autossa. Joitakin öitä. Ja sitten 1200 uutta testamenttia ja 100 raamattua. Ja kaikki me mahuttiin tähän Fiatiin ja sitten sen katolla olevalle telineelle, että se oli aika noin täyttä.
Tässä Fiatissa, kun on se takapenkin
syvennys siellä.
Siinä on semmoinen pikkuinen, just semmoinen pieni niin kuin tavaratila, hyvin pieni. Se oli täynnä, ihan niin kuin sitä penkin reunaa myöten täynnä, ja sitten pantiin vaan huopa päälle. Et siinä ei olisi tarvinnut, kun nostaa sitä huopaa pikkusen, niin se olisi kaikki näkynyt.
Ensimmäisen kerran kuririen hermot joutuivat koetukselle Saksan ja Tsekkoslovakian rajalla.
Fiatilla oli kyllä vetämistä siinä, kun oli Saksassa Tsekkoslovakia kohti. Siellä oli aika pitkiä niitä mäkiä. Mutta selvittiin rajalle ja kuinka ollakaan rajalla yksi mies otti viisumit ja passit. Ja sitten, en nyt muista, oliko niitä useampi mies, mutta ainakin joku mies tunkeutui autoon, että oli just, jotta nostaa vaan jotain sieltä. Sen nyt mihin tahansa koskettiin, niin joka paikka oli täynnä kirjallisuutta. Mutta siinä vaiheessa just tuli voimakas tuulenpuuska ja se tempasi nämä viisumit sen miehen kädestä, tullimiehen kädestä pois. Ja siitä kaikki tullimiehet lähtivät juoksemaan viisumien perään, ettei ne mene Saksan puolelle. Ne viisumit ja tarkastaminen jäi siihen. Sitten tultiin Prahaan, siellä yövyttiin hotellissa ja aamulla oliko se 6 maissa vai aikaisemmin. Puhelin soi meidän huoneessa ja sieltä ilmoitetaan jotain ja mentiin alas ja auton oli murtauduttu. Siitä katseltiin, tämä anorakki, missä on kaikenlaisia kuvia. Tuolla siinä oli rintatasku täynnä ja myöskin uusia testamentteja ja muuta. Ja siinä oli joku kirjainen kadullakin ja ei oikein tiedetty, mitä tapahtui. Pantiin auto nyt takaisin lukkoon siinä ja hotellilla sitä kovasti, että miksi ette kutsu poliisia, miksi ette poliisia. Ja me ei vaan haluttu poliisia, eikä kukaan muukaan ilmoittanut poliisia. Myöskään se, joka oli murtautunut poliisille, että mitä siellä autossa oli. Mutta sen mukaan lähti kyllä ihan jonkin verran myöskin raamattuja tai uusia testamentteja, joka sinne, sieltä vei meidän vaatteita ja tämmöistä tavaraa.
Suomalaismedia oli kiinnostunut raamattujen salakuljettamisesta. Ideoita kirjojen piilottamiseen ja viemiseen oli yhtä monta kuin oli kuririakin. Vauhdin kasvaessa alkoi jo vähän roiskua. Lehdistö riemastui, kun se kuuli tullissa kiinni jääneistä kurireista, tai kun Helsingin rannikolle ajautui muoviin pakattuja raamattuja, joiden oli ollut tarkoitus päätyä aaltojen mukana Viron rannikolle. Kirkon näkökulmasta idän työ oli sekä ymmärrettävää että hiukan kiusallista. Piispat olivat tietoisia Itä-Euroopan maiden kehnoista uskonnollisista oloista. Mutta raamattujen salakuljetus kuitenkin huolestutti kirkon johtoa, joka kyseli, vaarantaako sellainen toiminta Suomen kirkon suhteet toisiin kirkkoihin, tai aiheuttavatko kuririt kenties hankaluuksia Suomen ja muiden maiden väliseen kanssakäymiseen. Sekä kirkossa että lehdistössä kyseltiin, eikö tällainen epämääräinen salassa toimiminen vaarantanut Itä-Euroopan kristittyjen elämää entisestään. Samaa kysyi Yleisradion Kirkko näinä päivinä -ohjelman toimittaja Elina Pylkkänen vuonna 1971.
Lehdistössä on viime aikoina kohuttu slaavilaislähetyksen toimeenpanemasta raamattujen salakuljetuksesta. Onko salakuljetus nyt todella ainoa tapa viedä raamattuja esimerkiksi Neuvostoliittoon? Eikö tällainen toiminta voi vaikeuttaa kirkkojen ja kristittyjen elämää Itä-Euroopan maissa?
Tämä kysymys nyt heijastelee sitä jossakin määrin virheellistä informaatiota, mitä lehdet ovat välittäneet. Slaavilaislähetyksen tehtävä kirjallisuuden alalla on ostojen suorittaminen, painatusten suorittaminen ja lähitulevaisuudessa myöskin raamatun käännöstyö tulee todennäköisesti esille. Tällä hetkellä meillä on mahdollisuus Suomessa tarjota uusia testamentteja, raamattuja, traktaatteja, hengellisiä kirjoja kaikilla Itä-Euroopan kielillä, Eestin, Latvian, Venäjän, Puolan, Tsekkoslovakian, Romanian, Unkarin, Ukrainan, serbokroatian kielellä, myös Kiinan kielellä. Salakuljetus sen sijaan, sekin tarvitsisi ensin tietyn määritelmän, mitä sillä tarkoitetaan, ei ole tämän osaston tehtävien puitteissa.
Julkisuudessa slaavilaislähetysosasto joutui siis hieman kiemurtelemaan. Osasto ei ollut palkannut ketään salakuljettamaan mitään. Salakuljetus oli vapaaehtoisten varassa. Kuka tahansa sai slaavilaislähetysosastolta kirjoja vietäväksi rautaesiripun taakse. Usein salakuljetusmatkalla käyneet kuririt välittivät tiedon seuraavasta tapaamispaikasta ja ajankohdasta Seija Uimoselle, joka puolestaan välitti tiedon seuraavalle lähtijälle. Monet kyselivät salakuljetettavaa kirjallisuutta, mutta kontaktitietoja Uimonen välitti vain tutuille, luotetuille kurireille. Muutaman vuoden toiminnan jälkeen hänellä oli jo parin sadan nimen kortisto, tällaisia luotettavia ja aktiivisia kuriireja. Luotettuja kuriireja Seija ja Eeva auttoivat kaikin mahdollisin tavoin. Seija esimerkiksi ompeli omin käsin lukuisin taskuin varustettuja alushameita, joihin naiset saattoivat piilottaa kirjoja. Se oli opittu, etteivät tulliviranomaiset kopeloineet raskaana olevia naisia kovin tarkasti.
Käytännössähän siinä tehtiin niin, että käytiin Ruotsista tai joskus Saksasta uusia painoksia kirjoja. Ja sitten niitä oli varastoituna aika kauan minun kodissani. Ja kun ilmaantui halukkaita lähtiöitä, niin sitten keskusteltiin lähdöstä, suunniteltiin sitä. Kirjallisuutta he saivat ottaa vapaasti, jos halusivat ja sen verran kun halusivat. Sitten kehitteltiin niitä keinoja, millä tavalla niitä vietäisiin. Ja silloin tietysti alkuvuosina se oli kohtuullisen vaatimatonta, mutta se oli sitäkin merkittävämpää, koska silloin ei vielä ollut paljon tullut sinne kirjoja. Ja sitten kun taas matkoilta, ketkä palasivat, niin sitten oli semmoista purkupalaveria, hyvin usein innostunutta ja jännityksenkin purkamista siinä sitten.
Aina omalla ajalla ja omilla lomillaan, kun käytiin, niin se ei ollut sillä tavalla työtä, vaan miten se sitten sanoisi.
Ellei ole kysymys salakuljetuksesta, niin mistä sitten? Toimitteko te ehkä samalla tavalla kuin Suomen Bibliaseura, joka on saanut hiljattain Tšekkoslovakiaan laillista tietä 30 000 erän raamattuja?
Toistaiseksi me emme ole lisensseillä vieneet mihinkään maahan raamattuja, niin kuin Yhtyneet raamattuseurat tekee. Me iloitsemme siitä, että Yhtyneet raamattuseurat tällä tavalla saa aikaan sopimuksia ja voi toimittaa hengellistä kirjallisuutta ja raamattuja Itä-Euroopan maihin. Meidän osalta todellakin työ on käytännössä suoritettu, kun nämä kirjat on hankittu ja meillä ne ovat varastossa. Tilanne on nimittäin sellainen, että meille tulee jatkuvasti suuria määriä pyyntöjä saada tätä ilmaista hengellistä kirjallisuutta ja ilmaisia raamattuja. Ja me lähetämme niitä sitten niille, jotka näitä kirjoja pyytävät. Minulla on se käsitys, että nämä asianomaiset ihmiset useissa tapauksissa jakavat niitä Suomessa käyville itä-eurooppalaisille turistiryhmille, mutta todennäköisesti myöskin osa niistä meidän lähettämistämme kirjoista näiden ihmisten mukana kulkeutuvat sitten eri rajojen yli eri Itä-Euroopan maihin.
Suomalaisturistit salakuljettivat vuosien mittaan Neuvostoliittoon ja Viroon milloin mitäkin. Kaupunkien toreilla ja kadunkulmissa käytiin mustan pörssin kauppaa hyödykkeistä, joita Neuvostoliitossa oli vaikea saada tai ei valmistettu lainkaan. Puhuttiin nailonpaitakaupoista, kun turistit kasvattivat matkakassaansa myymällä reissuillaan sukkahousuja, sukkia, farkkuja, kenkiä, rannekelloja ja purukumia. Kaupustelu oli kielletty, mutta silloin kun sillä ei ollut ideologista tai poliittista taustaa, neuvostoviranomaiset katsoivat sitä läpi sormien. Suomalaismediassa raamattukuririen epäiltiin tekevän aivan samaa, pistävän raamatulla rahoiksi. Tai ehkä jollakin muulla, kenties arvokkaammalla tavaralla, jota salakuljetettiin raamattujen viennin varjolla. Toki raamattukuririen mukana kulkeutuikin Itä-Eurooppaan muutakin kuin Jumalan sanaa. Joku antoi jalastaan saappaat, toinen yltään takin. Matkalaukkuun pakattiin vaatteita vangittujen kristittyjen perheille, jotka olivat jääneet avuttomaan tilanteeseen perheen elättäjän jouduttua työleirille. Jättipä joku autostaan talvirenkaatkin kaverille. Kotiin hän ajeli neliskanttisilla kesäkumeilla. Tai ehkä raamattujen joukossa vietiinkin oikeaa neuvostovastaista propagandaa. Media syytti kerta toisensa jälkeen raamattukuriireja ja propagandan levittämisestä ja naapurimaan sisäisiin asioihin puuttumisesta. Etenkin vasemmistolehdissä epäiltiin, että raamattujen salakuljettaminen vaaransi Suomen ja Neuvostoliiton veljelliset suhteet ja vahingoitti Neuvostoliiton yhteiskuntarauhaa. Puhumattakaan siitä, että kuririt hyökkäsivät toiminnallaan neuvostoihmisten identiteettiä ja maailmankatsomusta vastaan. Tulkittiinhan raamattu ideologiseksi ja siksi vaaralliseksi teokseksi. Kiihkeimmät vasemmistolehdet Suomessa kirjoittelivat, että raamattukuriirien taustalla oli pakko olla jokin poliittinen taho. Tai ehkä Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA rahoitti kuriireja. Kuriiritoimintaa silmällä pitänyt suojelupoliisi ei näihin spekulaatioihin uskonut. Mutta olivatko Seija ja Eeva poliittisella asialla?
Ei se käynyt mielessä. Kyllä me niin kuin oltiin, tai ainakin minä olin ja ymmärrykseni mukaan oltiin ihan puhtaasti kristilliseltä pohjalta ja niin kuin niiden haasteiden, niihin haasteisiin vastaamassa.
Aivan sama. Ei politiikka tullut mieleenkään, eikä koskaan sitä keskusteltu kenenkään kanssa. Ei sikäläisten kanssa, vaan se oli kyllä niin hengellistä toimintaa kuin voi olla.
Minussa ainakin niin kuin syntyi sellainen rakkaus niitä ihmisiä kohtaan ja into auttaa nimenomaan Jumalan sanalla. Siis meidän perhetaustahan on se, että meiltä koti jäi Karjalaan, mutta ei meillä perheessä koskaan ollut niin kuin sillä tavalla lietsottu kielteisiä tunteita venäläisiä kohtaan kylläkään, ei koskaan. Mutta oli tämmöinen tausta joka tapauksessa, mutta sille ei niin kuin tuntunut olevan mitään merkitystä. Syntyi sellainen niin kuin rakkaus niitä kristittyjä, niitä ihmisiä kohtaan siellä, että jos niille voisi välittää siitä runsaudesta, mitä meillä on, kun meillä oli mahdollisuus saada raamattuja ja muuta kristillistä lukemista, ja se vei mukanaan sitten.
Ei se niin kuin Neuvostoliitto sellaisena, ei se ollut mikään niin kuin, tai semmoinen ajatus siinä takana, se oli vaan nämä puutteessa olevat kristityt siellä, joka oli se, joita me haluttiin auttamaan. Haluttiin auttaa, koska ei sitä niin kuin ajatellut sillä tavalla, kun se ensimmäisen kerran siellä kävi ja tässä kokouksessa, missä me käytiin silloin pääsiäisenä 68, niin se jotenkin teki kyllä meihin niin valtavan vaikutuksen, että me sitten haluttiin jatkaa tätä työtä ja auttaa heitä. Ja kun he vielä pyysivät, että jos voi jotakin tehdä. Meillä se oli sellainen tabu. Mä en uskalta kotona kertoa, että mä käyn Neuvostoliitossa, paitsi sen yhden kerran pääsiäisenä. Ja äiti pelkäsi aina, että älä lähde. Hän pelkäsi aina, että joudut sinne jotenkin. Mä en tiedä, mikä se pelko oli, mutta se ja mä en koskaan osannut ihan voinut kertoa kotona, että mä kävin siellä lähes 30 kertaa. Aina piti keksiä joku muu meno pienessä valheessa elämistä, ainakin kotiin päin katsottuna.
Kuriirit tekivät matkojaan siis jännityksessä ja pienessä valheessakin. Kuriiritoiminta tarjosi uskovalle nuorisolle mahdollisuuden osoittaa kriittisyytensä Neuvostoliittoa ja kommunismia kohtaan. Auttamalla neuvostojärjestelmän sortamia kristittyjä, kuriirit halusivat välittää toivoa siitä, että muutos on mahdollinen. Kuriirien joukossa oli niitäkin, jotka hakivat matkoilta vain jännitystä ja seikkailua, ja sitä he saivat. Etenkin Neuvostoliiton puoleiset tullitarkastukset tiedettiin perusteellisiksi ja tehokkaiksi. Autoja saatettiin purkaa verhoiluja myöten osiin. Matkatavarat pengottiin ja matkalaisten kehot kopeloitiin. Pelottiko matkalaisia itseään?
Ei meitä sitten pelottanut, vaikka sinne mentiin, paitsi vaikka sitten sanottiin, että jos kiinni jäätte, niin se on sitten Siperiaa 3 vuotta vähintään. Et se oli kyllä meillä taustalla, että sitä erotettiin. Eihän me tiedetty. Mut joku olihan se potentiaalinen.
Mutta joku joskus jäi kiinni, niin mitä hänelle tapahtui?
Passitettiin rajalle takaisin.
Niin, ne lähetettiin takaisin, että se oli varmaan semmoinen sanonta meille.
Kaikki ulkomaalaiset, jotka siellä kulki ja kävi, niin olivat jollakin tavalla tarkkailun alaisena. Että ei se sen kummallisempaa, mutta se vaan sattui sitten. Ja kun me aika usein käytiin, niin johan se herättää huomiota, jos. Ja jos näitä veljiäkin seurattiin ja näitä pidettiin silmällä, niin kyllähän ne sitten tiesivät, keitä käy heidän luonaan ja kanssakäymisissä heidän kanssaan, niin kyllä se tiedettiin. Että ei se mikään niin salaista ollut se meidän toiminta, ettei siitä olisi viranomaiset tienneet.
Kuten edellä jo kuultiin tuulenpuskasta Tšekkoslovakian rajalla, tien päällä ollessa sattui ja tapahtui kaikenlaista. Jännitystä pidettiin kurissa huumorilla ja laululla.
Kyllähän se sillä tavalla aina jännittävää oli se rajalle tulo. Ja niissä saisit kokea myös Jumalan ihmeitä monella tavalla. Ihan hauskojakin tilanteita, jos ajatellaan, että yhdet ystävät oli autolla menossa Puolaan. Kun he ajoivat sitten lautalta maihin, kuinka ollakaan, niin heidän autonsa just otettiin sieltä, kutsuttiin sivuun. Voi kauhistus, mitä tästä tulee, ne tietää. Ja kun ne oli otettu sivuun, niin sieltä heille annettiin iso kukkapuska, heitä onniteltiin. Sanottiin, että te olitte, ja nyt jos oikein muista, 100 000 tänä vuonna maahan saapunut turisti tai jotain tällaista. Ja näin he sitten saapuvat Raamattujen kanssa kukitettuina. Kun me matkustettiin, mehän laulettiin valtavan paljon. Osattiin ulkoa paljon hengellisiä lauluja ja laulettiin melkein koko matkan ajat. Ja rajalle tullessa, että Herran kädet turvan antaa tulla, saa mitä vaan matkalla. Näin, että vaikka ei sitä tietysti toivonut ihan mitä vaan tulevaksi siinä.
Ihan mitä vain ei tietysti toivottu tapahtuvaksi. Aikanaan myös Seijalle ja Eevalle koitti kuitenkin se hetki, jolloin pahin pelko toteutui. He jäivät kiinni. Kun kuriri jäi kiinni, hän varjeli kontaktejaan.
Se oli aika hassu juttu. Mä jäin kiinni siis poistullessa, en sinne mennessä. Taitti olla kahdestaan yhden henkilön kanssa matkoilla ja musta oikein vuoden aikaakaan, niin olisiko se ollut talvea tai no, olipa miten hyvänsä. Me oltiin junalla matkalla kahdestaan ja kaupungilla silloin siellä Leningradissa ollessaan huomasin että yhdessä vaiheessa, että meitä seurataan. Se näki, että ne oli sen verran törkeitä ne seuraamisyritykset, että se oli ihan selvää, että meitä seurataan, missä me liikutaan. Ja silloin meillä oli oltu yhteydessä joihinkin ystäviin, jotka olivat tulleet kauempaa, mutta olivat onneksi ehtineet lähteä takaisin paluumatkalle kotiin, kun poliisi oli tullut näiden meidän veljien luo. Eli heillä ei ollut sitten mitään diskriminoivaa enää, koska se oli viety jo ja olivat lähteneet muut matkaan niiden tavaroiden kanssa. Mutta meidät sitten pysäytettiin Viipurin tullissa takaisin tulomatkalla junassa, kun tuli tarkastus, niin ne tuli meidän hyttiin tai semmoiseen, missä istui sitten 6 henkilöä, kun meitä istui, vai montako siinä mahtuu yhteen. Tuli virkailijat kaski kaikki muut ulos ja sitten ne kävi mun kimppuun. Ottivat mut sitten sinne, oliko se nyt Konnarin hyttiin tai mihin ne otti sitten ja siellä kuulustelivat ja kaikkea tämmöistä mut ja miettivät mitä tehdään, mutta ei ne sitten, siinä oli kai juna oli vähän myöhässä, mutta sitten kun ne miettivät, jätetäänkö mut Viipuriin vai mitä, antoivat mennä kuitenkin ne, mutta ei löytäneet, ne ajattelivat, että meillä on jotain materiaalia, tosi meillä oli, mutta eivät löytäneet sitä, ehkä valokuvat saivat otetuksi pois, mutta sitten jotain osoitteita ja muita semmoisia, mitä oli ollut, niin sitä eivät löytäneet, vaikka kävivät kaikki pakasit ja ruumiintarkastukset ja muut, mutta eivät löytäneet. Ja sen jälkeen mä en sitten hakenut viisumia enää.
Seija turvautui melkoiseen hätäratkaisuun, mutta hänkin onnistui varjelemaan yhteyshenkilöidensä osoitteet.
Me oltiin tulossa omalla autolla Vaalimaalle. Ja sitten siellä tehtiin tehotarkastus, todella tehotarkastus. Ja minulta löytyi sitten materiaalia, jota oli lähetetty välitettäväksi sitten täällä lännessä ihmisten tietoisuuteen. Ja sillä kertaa olin laittanut termospullon sinne lasin ja kuoren väliin joitakin papereita ja sen ne löysivät ja siitä sitten levisi se tarkastus auton ja joka puolelle. Ja mulle tuli hätä ja siinä, että kun oli osoitteita autossa. Ja olin laittanut ne paperinenäliinan pakkauksen sinne sisälle, jonnekin nenäliinojen väliin. Ja sitten menin niin kuin hakemaan nenäliinaa sieltä, vaikka siellä oli tarkastajat ja samalla vedin ne osoitteet, jotka oli tavattoman karkeille paperille. Siihen aikaan oli sellaista hyvin karkeita paperia kirjoitettu ja sitten äkisti söin ne ja se oli kyllä aika vaikeaa nieltävää, mutta alas meni ja niin, että osoitteet eivät jääneet sinne. Enkä myöskään sitten sen jälkeen hakenut lupaa viisumia enää. Mahdollista on, että ehkä olisi saanut, mutta siinä tuli sitten sellainen ajatus, että sinne voitaisiin päästä, mutta ehkä sitten joutuisivat siellä olevat ihmiset vaaraan, että tulisi tarkkailun alle enemmän. Ja sitä vastoin sitten laajensin matkoja paljon eteläisempään Itä-Eurooppaan.
Minkälaisia mietteitä tuo kuriirivaihe heissä nyt herättää?
Sitten kun esimerkiksi jäin Neuvostoliitossa jäti kiinni tai jäin kiinni, että se loppui siihen, eikä sen jälkeen ollut sitten haikailua sinne. Ja samoin tänne muuhun Itä-Eurooppaan, niin ne tavallaan ne päättyi, ainakin mun osalta, mä olin kolmena tai neljänä kesänä oli siellä. Mutta se vaan niin kuin loppui, että oli toinen elämäntilanne, että ei siinä ollut semmoista, että ei ikinä enää. Se oli sen aika.
Joo, mulla oli ihan sama ja sittenhän mulla kävikin niin, että vuonna 1977 menin niin kuin silloiseen Jugoslaviaan opiskelemaan ja olin seurakunnan yhteydessä työssä samalla. Meille oli uskottu ne alkuvaiheet ja alkuvuodet ja se toiminta ja sitten tuli toiset henkilöt siihen. Ja sitten tuo minun Jugoslavian muuttamiseni myös.
Silloin kun Neuvostoliitto romahti ja tämä niin kuin vapautui ja sinne saatiin vietä vaikka mitä, niin minä jotenkin suutuin Jumalalle, että turhaanko minulla on tehty kaikki työ. Ja se tuntui jotenkin, että me ollaan toistakymmentä vuotta ja vuosikymmenen on tätä työtä tehty. Ja niin kuin, onko meidän työ mennyt hukkaan? Tuli semmoinen, ei se nyt kestänyt kauan, mutta siinä oli semmoinen hetkellinen tällainen ajatus, että minkä takia. Mutta sehän on tyhmä ajatella, että minkä takia nämä ihmiset saa vapautensa ja minkä takia. Eli, mutta kuitenkin, että tämmöinen reaktio, inhimillinen reaktio tuli. Että miksi Jumala tällaisen sallit, kun on tehty niin ankarasti tätä työtä ja vaivaa nähty.
Nyt näin pitkän väliajan jälkeen, kun ajattelen, niin yksi asia on se ihmetys siitä, että miten sitä kesti ja jakso. Se on siis sitä todella ihmettelee, koska tuli niin paljon valvomittuja öitä, niin paljon matkustamista, niin paljon ihmisiä, jotka oli lähdössä matkoille ja heidän puolestaan niin kuin jännittämistä ja valmistautumista. Ja
näin se varmaan on, että silloin kun sitä tehtiin ja ei ollut minkäänlaista niin kuin epäilystä sitä, että ei se ollut oikein ja oikeutettua ja tarvetta oli, niin ei ollut minkäänlaisia epäilyksiä. Mutta jälkeenpäin tosiaan, onkohan sitä vanhemmiten viisastunut tai niin sanotaan, mutta en tiedä pitääkö se paikassa, että kuinka sitä teki tällaista nuorempana. Mutta se oli se Jumalan aika silloin.